Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamın ailə planlanması məsələlərinə, abortlara, cinsinə görə uşağın dünyaya gətirməmək qərarına, hamiləlikdən qorunmağa və süni mayılanmaya münasibətindən danışacağıq. Qəhrəmanlarımız, reportyorlarımız və qonaqların yardımı ilə, qonaqlarımız isə Parlaq Gələcək Gənclər Maarif Edilməsi İctimai Birliyindən Emilyə xanım Tağıyeva və Qadın Kriz Mərkəzindən Tərənə xanım Həsənovadır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyaya.
Çox sağ olun,
çox sağ olun.
İlk öncə söhbətə keçməzdən öncə Fərəz Sabir qızının bu sadalanan məsələlər haqqında reportajını dinləyək və verişə davam edəyərik.
İslam və demokratiya.
İndiyə kimi mən 7 dəfə aborta getmişəm. Çünki cavan vaxtlarım idi. Həm belə inkişaf eləməmişdi internet, nəsə qorunma yollarını bilmirdim. Ona görə də məcbur olub 7 dəfə aborta getmişəm. Düz bunların çoxu az sroklar olub, amma bir dəfə böyük müddətdə də 4 aylıq aborta getmişəm. O da qız olduğu üçün. O da mənim evdə bir qızım var.
Artıq 6 ildir ailə həyatı quran Nigar deyir ki, bu uşağı saldırmağa onu evdən, ailədən məcbur edən olmayıb. Sadəcə özü belə qərara gəlib ki, bir-birinin ardınca 2 qız uşağı dünyaya gətirmək lazım deyil.
Düzünə qalsa yoldaşım razı idi ki, nə olsun, nə Allah saxlasın. Bu da olsun, sonra oğlumuz olar. Amma ki, çətindir indiki zamanda özünüz bilirsiniz. 3 uşağı böyütmək, saxlamaq.
Nigar sonradan batdığına çox peşman olduğunu bildirir.
Amma ondan sonra deyim ki, özümü çox pis hiss elədim. Çünki o qədər mənə böyüklər tərəfindən də belə deyildi ki, bu günahdır, Quranda da yazılıb. Nə bilim, belə o qədər sözlər mənə dedilər ki, özümü çox pis hiss elədim. Həm də mənə evdə qaynanam da çox danladı ki, sən çox böyük günah işlətmisən.
Hazırda Azərbaycanda aborta qərar verən, bətnindəki dölü süni yolla götüzdürən qadınların sayı çoxdur. Loğman klinikasının həkimi Aynur Xayılova deyir ki, bunun əsas səbəbi qadınların ginekoloji baxımdan savadsız olması ilə əlaqədardır.
Bizdə Azərbaycanda abortun sayı çox yüksəkdir. Çünki bizdə hələ bu kontraseptivlərin istifadə edilməsi geniş yayılmır. Hamiləliklər tez-tez baş tutur. Artıq uşaq istəmirlər deyə bunlar bu səbəbdən müraciət edirlər həkimlərə aborta görə.
Həkimin sözlərinə görə tibbi göstərişlərin əks olması ucbatından abort etdirənlər də var. Aynur xanım belə hallar sırasında epilepsiyanı, endokrin xəstəlikləri, bir sıra irsi xəstəlikləri misal çəkir. Amma onu da deyir ki, məhz xəstəliklərə görə aborta gedənlərin sayı ümumi nisbətdə götürəndə çox azdır.
Çox sayda bizə tip göstərişi olan abortlar yox. Belə sadəcə artıq övlad istəməyən analar müraciət edir, qadınlar müraciət edir. Bizim mentalitetlə bağlı qızlar biraz ikinci planda yerləşirlər. Oğlan uşaqları üstün tutulur. Sırf burada qızın olmağı ilə əlaqədar abortların sayı çoxdur, çox miqdardardır. Hər 3 abortdan biri sırf, yəni ki, bu problemlə bağlıdır.
Bir həkim və bir qadın kimi Aynur Xayılova sırf uşağın qız olması üzündən hamiləliyin yarımçıq kəsilməsinə razılıq vermir. Deyir ki, buna görə yanına gələn qadınlarla mütəmadi olaraq söhbətlər aparır. Bunun üçün Qurani Kərimin də köməyindən istifadə edir.
Çox olub ki, yəni ki, din tərəfdən, Qurandan surələr, ayələr gətirmişik. Həm də ki, yəni ki, biz tip tərəfdən də izah edirik ki, bu nə qədər ziyandır, nə qədər fəsaddır, abortların fəsadını onlara izah edirik. Bu fəsadları biz danışdıqca bəzi qadınlar abortlardan imtina edirlər. Bu uşağı saxlayırlar, baxmayaraq ki, o qız uşağıdır.
Aynur Xəlilova xatırladır ki, bu yaxınlarda Bakıda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı geniş bir konferans keçirilib və həmin beynəlxalq tədbirdə də bu məsələ müzakirə olunub.
Və orada belə bir sual qalxmışdır ki, dölün və embriyonun hüquqları haqqında hər bir dölün hüququ var ki, o yaşasın. Lakin bizdə Azərbaycanda hələ ki, bu dölün hüququ pozulur.
İslam və demokratiya.
Belə reportajı dinlədik, Fərəz Sabir qızının reportajını. Burada qonaqlarımıza birinci elə üst tutmaq istəyərdim başlayanda ki, burada oğlan qız uşağı olmağına görə, yəni cinsinə görə abortdan başlayaq. Azərbaycanda bu sizə problem səviyyəsindədir ki, insanlar qız oğlana görə üstünlük verirlər və abortları məhz buna görə eləyirlər. Buyurun, Sənələ xanım, siz ilk öncə sizdən başlayaq.
Deməzdim ki, abortların sayı yalnız
sayının çoxluğunu götürəndə yalnız qıza oğlana görə olar. Təxminən burada 50-nin 50%-ində götürmək olar. Yəni abort edən qadınlar bəzən belə deyək 50% qadınlar yalnız oğlan cinsini istəyirlər. Buna görə abort eləyirlər. Amma deyim ki, bəzən bu da az rast gəlinmir ki, qız uşağı istəyirlər, oğlan uşaqlarını, yəni doğulmasını istəmirlər, abort eləyirlər. Buna da rast gəlinir, amma bunun faizi azdır. Və digər 50% isə cins onu maraqlandırmır. Sadəcə olaraq onlar ailə planlaşdırılması üsullarından heç birindən istifadə eləməyə üstünlük vermirlər. Həkim məsləhəti də onlar üçün maraqlı deyil. Onlar sadəcə olaraq abort eləyib canını bu döldən qurtarmağı ən yaxşı üsul sayırlar.
Əminə xanım, sizə sualı biraz başqa cür ünvanlamasını. Bax, biz də bilirik ki, Məhəmməd peyğəmbərdir. İslam dini yarananda ərəblərdə o vaxt olan adətlər filanlar, bunlar hamısı qızların əleyhinə olduğuna görə o dində də bundan bağlı müəyyən qeydlər edib. Amma konkret olaraq belə deyək də, məhz Azərbaycanın bəzi bölgələrində hətta bunu dinlə də bağlayanlar var ki, elə belə məsləhətdir. Mövhumatla buyuruz.
Bəli, siz doğru buyuruz, mövhumatdır. Məsələn, Quran-ı Kərimdən iki dənə surədən sizə bir dənə sitat gətirəm. Birinci, Ənam surəsi 51-ci ayədə deyir, Ya Rəsulum, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələr haram etdiyini deyim, ona heç bir şəri qoşmayın. Ata-anaya yaxşılıq edin, kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruhisini biz veririk. Bir də İsra surəsində belə bir ayə var. Yoxsulluqdan qorxub, cahiliyyət dövründə olduğu kimi övladlarınızı, xüsusilə qız uşaqlarınızı öldürməyin. Biz onların da sizin də ruhinizi veririk. Yəni bu ayələr gəlib, görürsünüz, açıq aydın burada deyir ki, övladlarınızı, xüsusilə qız uşaqlarınızı öldürməyin. Yəni İslam dini ümumiyyətlə bu işin əleyhinədir. Haram buyurub bunu. Hətta axirət günündə, məsələn, hesab sorulacaqlar arasında, məsələn, Təkvir surəsində var, diri-diri torpağa gömülən körpə qızlar durub, məsələn, öz valideynlərindən hesab soracaqlar. Burada torpağa gömülən deyəndə düzdür, cahiliyyət dövründə nəzərdə tutulur. Amma indiki zamanədə də, məsələn, ana bətində olarkən onu, belə deyək də, yaşamasına qarşısına alan, məsələn, onu kəsib doğrayanlara da bu müraciət olunur.
Aydındır. Din də belə deyir, tibbi cəhətdən və etik cəhətdən də ümumiyyətlə belə insan haqları baxımından da baxanda, cinsi bərabərlik baxımından baxanda bu məsələdə hər şey aydındır. Amma burada bir şey var. Siz məsələn Qurandan misallar gətirəndə də dediniz ki, məsələn kasıblığa görə, cahilliyə görə ya götürər kimsə fikirləşir ki, ailə planlamasına görə. Amma söhbət əgər tibbi səbəbdən gedirsə, məsələn belə də ola bilər ki, həkim özü deyir ki, bu uşaq abort olunmalıdır. Sırf ananın da yox, hətta ola bilsin ki, uşağın özünün gələcəkdə şikəst olmağa, hansısa çatışmazlıq olmaq ehtimalına görə.
Mən bu barədə biraz belə geniş danışacağım, elə bil. İslam dini insan haqlarını çox üstün tutur. İstəyir bu şikəst olsun, istəyir əlil olsun, ümumiyyətlə aborta icazə verilmir. Aborta yalnız bir halda icazə verilir, o da ananın həyatı təhlükəyə düşərsə və yaxud da məsələn həm ananın, həm övladın həyatı təhlükədədirsə, bunlardan birinin seçim qarşısında olarsa ananın həyatına üstünlük verilir və s. bu kimi hallar. Amma ümumiyyətlə şikəst də əlildir, ömrü qısadır, məsələn, nəsə belə bu cür hallara görə aborta qətiyyən icazə verilmir. Bir də ki, bilmək olmaz o uşaq gələcəkdə necə insan olacaq. Məsələn, biz tanıdığımız o qədər əlil insanlar olub ki, dünyaca məşhur insanlardır. Biri müğənni olub, biri musiqiçi olub, biri rəssam olub, biri incəsənət xadimi olub. Yəni, sırf buna görə onların yaşama şansını əlindən almağa ixtiyar verilmir. Məsələn, kör uşaqlar var. Anadan gəlmə kördürlər. Amma bunun əvəzində onun başqa hissiyyat orqanları inkişaf edib. Bu yaxınlarda Türkiyədə mən bir verilişə baxdım. Demək, orada balaca uşaqların qabiliyyəti haqqında verilişdir. Uşaqlar çıxırlar mahnıq ilə. Orada iki bacı qardaş var idi və bunlar anadan gəlmə kör idilər. Bunlar, məsələn, özləri öz başına utda çalmağı öyrənmişlər. Və üçün bunlarda müsahibə alınarkən indi soruşlar ki, siz nə istəyirsiniz? Bu uşaqlardan kiçiyi elə bir söz dedi ki, mən öz problemlərim haqqında düşünməyə utandım. O anadan gəlmə olan kör qız uşağı dedi ki, Allah mənə hər şeyi verib, mən bundan artıq nə istəməliyəm? Yəni düzü görmürəm, amma bunun əvəzində mən musiqi duyumum daha artıqdır. Daha yaxşı, məsələn, eşidirəm. Belə deyəndə başqa üstün cəhətlərim var. Hər halda onlar da bir ruzidir. Hər necə olsa da Allahdan gələn paydır və bu payın qarşısına almağa mənə elə gəlir ki, heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Emiliya xanım. Burada məsələnin başqa bir tərəfi ilə bağlı Təranə xanıma müraciət edəcəm. Təranə xanım, biz danışırıq etik cəhətdən, bu dinin münasibəti belədir ki, hər kəsin haqqı var, hətta şikəst uşağın, əlil uşağın da dünyaya gəlməsinə. Ancaq bəzən belə əlillik şikəsti elə səviyyədə də ola bilər ki, belə deyək də, bu uşağı böyütmək o ananın özü üçün belə deyə də bir problem ola bilər, o ailə üçün problem ola bilər. Siz bir həkim kimi, bir insan kimi yox, daha çox bir həkim kimi. Çünki elm möcüzələrə inanmır belə baxanda ki, yəni həkim əgər məsləhət verirsə ki, bu abort olunmalıdır, artıq həkim bunu fikirləşir bilir. Hansı seçimi eləməyi siz həkim kimi daha çox məsləhət görərdiniz?
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Mən elə indi Emilia xanım danışarkən bu barədə düşünürdüm. Çünki Emilia xanımın danışdığı bəzi şeylərə aydınlıq gətirmək fikrindəyim. Burada deməli əvvəl bundan başlayaq ki, məsələn Emilia xanım indi kör uşaqlardan danışdı. Etiraf edeyim ki, bugünkü gün Azərbaycandan biz danışaq. Azərbaycanda deməli tibbi göstərişə görə abort olunmalı olunan uşaqlarda məsələn körlüğü onlarda diaqnostikasını qoymaq sadəcə mümkün deyil. Bunun diaqnostikası qoyulmur. Nə körlüqdür, nə karlıqdır, nə hər hansı bir ayağında əlində görünən şikəslikdir. Bunların diaqnostikası qoyulmur. Yəni, bu uşaqlar əgər varsa da o cür şəkildə doğulurlar. Daha çox nəyin diaqnostikası qoyulur? Sizin sualınıza da mən birbaşa cavab vermiş oluram bu sözlə. Deməli, onurğa beynində, kəllə beynində, deməli, hər hansı bir funksional, orqanik dəyişikliklərin olması, məsələn, kəllə beynində mayenin yığılması, etiraf edim ki, buna çox rast gəlinir. Və belə doğulan uşaqlar artıq deməli doğulandan sonra onların yaşama qabiliyyəti çox azdır. Onurğa beynində yırtıqların olması və onurğa beynində yırtığı olan uşaqlar doğulandan sonra 1 saat və yaxud yarım saat, bəlkə 3 dəqiqə yaşama qabiliyyəti ya olur ya olmur. Bundan başqa daxili üzvlərində hər hansı bir patologiyanın kəskin xarakterli patologiyanın olması aşkar olunursa, məsələn böyrəklərində çox kəskin problemlər ki, bu uşaq dünyaya gələn kimi yenə onun yaşama qabiliyyəti olmayacaqdır və yaxud ürəyində elə kəskin problem ki, bu uşaq hətta belə deyək 2 ay 3 ay müddətində də yaşaya bilməyəcək ki, o uşağın yəni lap tutaq ki, əməliyyata götürsünlər və yaxud kardioloqun hər hansı bir müdaxiləsi olsun, ona da imkan olmayacaq. Yəni ən çox tibbi göstəriş deyəndə mən təxmini qısa şəkildə izah elədim bunu. Bunlar nəzərdə tutulur. Yəni bu uşaqların doğulandan sonra yaşama qabiliyyəti böyük sual altındadır. Buna görə həkimlər qərarı alırlar ki, bu uşağı yəni abort eləmək və yaxud hətta süni doğuş eləmək daha düzgündür. Və burasını da sizə deyim, tək abortdan danışmayaq. Süni abort, süni doğuş 12 həftədən daha yuxarıdır. Yəni abort deyəndə deməli tibbi göstərişə əsasən biz 12 həftəyə qədər vaxt qoyulur. Burada yəni tibbi göstəriş oldu, olmadı, 12 həftəyə qədər abort mümkündür. Lakin 12 həftədən yuxarı artıq tibbi göstəriş lazımdır. Bu hətta 24, 25, 26 həftəyə qədər də ola bilər və yaxud bundan daha çox da. Bu artıq süni doğuş adlanır. Bu zaman mənim saydığım o patologiyalardan, kəskin patologiyalardan hər hansı biri olanda tibbi göstərişə əsasən bu anaya təklif olunur ki, sizə yəni süni doğuş təklif olunur. Yəni ana buna istəsə razılaşır, istəməsə razılaşmır. Bu artıq ananın öz hüququdur. Yəni kəskin şəkildə heç kim onun qarşısında durmur. Və sizin verdiyiniz suala cavabına bunu demək istəyirəm ki, o uşaqların doğulandan sonra yaşama qabiliyyəti məsələsi var. Neçə saat bu uşaq yaşayacaq? Və hətta tutalım bu uşaq əgər uzun müddət yaşayası olsa belə, analar bəzən mən bu etirafları eşitmişəm. Deyir ki, o uşaq doğulandan sonra onun o gözləri baxa-baxa heç bir hərəkəti yoxdur. Heç bir anlayışı yoxdur. O vəziyyətdə onun əzab çəkdiyini görməkdənsə onun dünyaya gəldiyini mən istəmirəm. Yəni bu etirafı da qadınlardan eşitmişəm və bir də Emilia xanımın bayaq dediyi bir fikrə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, o deməli hər hansı bir şikəstliyi olan və yaxud olmayan deməli dölün ana bətnindən süni şəkildə götürülməsində Emilia xanım Qurandan sitat gətirəndə göstərdi ki, bunu götürən həkimlərdə də günah gördü. Və mən bir şey deyim. Bu çox kifayət qədər çox rast gəlinən bir problemdir. Əgər abortun müəyyən illərdə qadağan olunduğu dövrlər də olub, Sovet dövründə də və eyni zamanda başqa ölkələrdə də. Abort qadağan olunanda qadınlar kriminala əl atırlar, yəni kriminal abortlara. Kriminal abortlar evlərdə və tibbi savadı olmayan insanlar tərəfindən aparılır və etiraf edim ki, bunun çox ağır fəsadlarını mən şəxsən gözümlə görmüşəm və qadının ölümü ilə nəticələndiyini də görmüşəm. Və abortlar yəni o qədər Azərbaycanda o qədər çoxdur ki, əgər bugünkü gün abort rəsmi şəkildə qadağan olunsa belə, mən çox inanıram ki, abortlar artıq kriminal şəkildə, qeyri-professional tərəfindən evlərdə aparılacaq. Yəni burada həkimi günahlandırmağı mən düzgün qəbul eləmirəm. Həkim ən yaxşı halda bunun belə deyək, normal şəkildə ananın həyatına heç bir təhlükə gətirilmədən aparılmasına köməkçi ola bilir. Lakin kriminal şəkildə evdə aparılan abortlar isə ananın ölümünə qədər yəni yol aça bilən bir fəsadlara aparıb çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun Zəminə xanım, qısaca bir əlavə eləyək, sonra çünki o biri suala keçmək istəyirəm. Buyurun.
Mən bir əlavə eləyim. Məsələn, burada Təranə xanım buyurdu ki, məsələn, o cür əlil uşaqların, məsələn, dünyaya gələndən sonra ola bilər ki, 2-3 saat yaşasın və buna görə bunun əvəzində lap əvvəldən alınır. Bir belə bir sual verim. Məsələn, tutalım belə böyük adamı göstərək, məsələn 40 yaşında, 45 yaşında bir insandır, məsələn ağır xəstəliyə düçar olub. Buna deyirlər ki, sən operasiya eləsən də, məsələn, ola bilər ki, şans var ki, yaşaya biləsən də, məsələn, filan qədər yaşaya bilərsən. Eləməsən, məsələn, ömrün bu qədərdir. Məsələn, bir aydan sonra, yəni sənin həyatın qurtarır, amma operasiya eləsən, ola bilər ki, uzansın. Bu insan operasiya eləyər eləməz. Eləyər, əlbəttə eləyər. Bu, ümid işığından yapışar və operasiyasının əməliyyatını eləyər. Bir də Təranə xanımın bir fikrinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Təranə xanım buyurdu ki, evlərdə bu cür kriminal hadisələr olur. Bunun üçün əvvəlcədən mənə elə gəlir ki, marifləndirmək lazımdır. İnsanları marifləndirmək lazımdır. Ən azından, məsələn, həkimin yanına gələndə, həkimdə, məsələn, müəyyən bir jurnallar düzəlməlidir və burada abort prosesi aydınlığı ilə göstərilməlidir.
Emilia xanım, bu barədə dövlət, mən siz bir şey bura qeyd edeyim ki, Emilia xanımın dediyinə görə dövlət proqramı var. Ailə və ailə planlaşdırılması barədə dövlətin öz xüsusi proqramı var. Bu artıq illərdə həyata keçirilir və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hələ dövlət proqramı qəbul olunmamışdan əvvəl mən bunun özüm şahidiyəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycanda yerləşən və digər müxtəlif ölkələrin beynəlxalq təşkilatları tərəfindən və sonradan da dövlət proqramı təşkil olundu. Ailə planlaşdırılması barədə Azərbaycanın demək olar ki, bütün regionlarında, Bakı şəhərində olmaq etibarilə illərdir marifləndirmə aparılır və bunun qarşısında abortun qarşısını almaq mümkün deyil.
Üzr istəyirəm, Emilia xanım, sizin dediyiniz o hissədə dayanır ki, siz deyirsiniz ki, bu insanın belə deyək də, hətta cüzi də bir şansı olsa o əməliyyata gedib ömrünü uzatmağa razılıq verir. Amma belə şeylərdə burada sırf dini baxımdan. Digər tərəfdən də biz dində deyirik ki, Allah insanı yaradanda ona ağıl verib, məntiq verib. Mən başa düşürəm ki, bir adam inanclıdırsa o axıra kimi Allaha inanacaq ki, bəlkə möcüzə oldu, Allah böyükdür, Allah hər şeyi eləyər. Amma burada Allah elə özü insana ağıl verib, məntiq verib ki, o fikirləşsin, orada düzgün qərar versin ki, sonra o verdiyi qərarın belə deyək də, məsuliyyətinin altından qalxa bilsin. Bəs bu baxımdan.
Düz, Allah insana ağıl verib, insanı faili muxtar yaradıb. Deyir, mən insanı azad yaradıb. Və insana hüquq verib. İstəyirsən, məsələn, övladın olsun, neçədən olsun, bu barədə ailə planlaşdırılmasına müraciət eləmək üçün ağıl verib. Yəni, sən buna əvvəlcədən müraciət eləməlisən. Getməlisən, müəyyən həkimlə məsləhətləşmə aparmalısan ki, mən necə qoruna bilərəm? Məsələn, tutalım, mənim 2 övladım var, 3 övladım var, şəraitim yoxdur, yenə istəmirəm.
Bu məsələdə razıyıq sizdən. Sırf o məqamdan danışırıq ki, bayaq biz qeyd elədiyimiz, yəni həkim deyir ki, bəs bu uşağın yaşama şansı, normal yaşama şansı yoxdur.
Amma biz uşaq başqasının həyatına müdaxilə eləyə bilmərik. Bilirsiniz, yenə deyirəm, o insandır. Məsələn, mən azad yaranmışam, düzdür, amma bu mənə ixtiyar vermir ki, gedim mənə lazım olmayan şəxsi öldürüm. Bu mənə ixtiyarı vermir. Mənim azadlığım anarxiya deyil. O cümlədən də övlad, yəni bu döl uşaq bərkiyəndən sonra bunu öldürmək elə bir başqasını öldürmək kimi bir şeydir. Başqa bir insanı öldürməkdir. İstəyir bu əlil olsun, istəyir şikəst olsun, istəyir belə sağlam olsun, prosta qız övladı olsun, ya sənin istəmədiyin, ya sənin həyatına görə razı olmadığın bir şəxs olsun. Amma bu başqa insandır. Yenə deyirəm, azadlığın özünün çərçivəsi var. Mənim azadlığım başqasının azadlığına necə deyim, təcavüz eləmədiyim həddədir.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu məsələni burada qapadaq və keçək. Ailə planlamasında qoruyucuların və bir də ki, süni mayalanmanın rolu ilə bağlı. Roma papası Afrikada olanda bu il səfirlərimizə əvvəlindəki səfəri vaxtı qoruyuculara qarşı, prezervativlara qarşı söylədiyi fikirlərlə çoxlu qalmaqal olaraq da onlara qarşı çıxdığını bildirmişdi. İslamın buna münasibəti necədir? İslam necə yanaşır qoruyucu vasitələrə?
İslam qoruyucu vasitələrə normal yanaşır. Yəni ki, bu yenə deyirəm, bu insan öz öhdəsindən buraxılıb. Yəni tibbi cəhətdən, yəni özün öz başına yoxdur. Çünki bu insan özünə ziyan ola bilər. Sən fikirləşə bilərsən, bu dərman sənə xeyirdir, amma ola bilər orqanizmində nə ilənsə uyğun gəlməsin. Həkim məsləhəti ilə qorunma üsullarına normal münasibət göstərilir. Yəni ailə planlanması normaldır. Buna heç bir məhdudiyyət qoyulmuyor. Amma süni mayalanma biraz başqa cür mövzudur, başqa mövzudur.
Süni mayalanma məsələsində bu dəfə Təranə xanıma müraciət edirəm. Təranə xanım, siz Azərbaycanda insanlar süni mayalanmaya doğrudan da sırf ehtiyacdan mı müraciət edirlər?
Təxmini deyə bilərik, yəni ehtiyacdan. Ehtiyacdan. Çünki bu barədə mən yəni ehtiyacı olan, müraciət edən kifayət qədər sonsuzluğu olan qadınlara rast gəlmişəm. Onlar özdə ehtiyacdan və ən birinci məqsədi, məqsəd ailəni qoruyub saxlamaq məqsədidir. Ailənin dağılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə onlar süni mayalanmaya gedirlər. Və bilə-bilə ki, kifayət qədər bura, belə deyə, maliyyə cəhətdən bura xeyli pul xərcləyəcək bu adam, amma bu süni mayalanmanın alınmamaq şansı daha çoxdur, nəinki alınmaq şansı. Yəni, bütün bu... Bu eksperiment qadının orqanizmində olacaq, kişinin orqanizmində heç bir eksperiment aparılmayacaq bu baxımdan deyək də. Yəni, bütün bu süni mayalandırma vaxtı, əvvəl hamiləlik vaxtı və hamiləlik davam elədiyi müddətdə qadının orqanizminə kifayət qədər çoxlu hormonal preparatlar yeridilir. Yəni, bu sırf qadının öz orqanizminə yeridilir, kişiyə yox ki. Yəni, qadın bütün bunları bilə-bilə, bunların hamısını nəzərə alaraq bu yola gedir. Yalnız ailəni qorumaq, ailəni saxlamaq məqsədi ilə. Yəni, sizin sualınıza, yəni hardasa birbaşa cavab verə bilərəm ki, əksər halda, yəqin ki, 99% halda qadınlar ancaq ehtiyac ucbatından süni mayalandırmaya müraciət edirlər.
Və burada Emilia xanım, dinin buna münasibətindən danışacaq, amma bir sual da burada vermək istəyirəm ki, hər halda dinlərin heç biri yarananda bugünkü müasir tibbi üsullarına süni mayalanma yox idi və burada süni mayalanma deyəndə də biz bir şey qeyd edək ki, klonlaşmanı və ya hüceyrədən düzəltməni yox, sadəcə sırf bayaq Tərənə xanımın izah elədiyi qaydada, yəni biraz əvvəlcədən şərtləşək ki, dinləyicilərimizə çatmasın. Bunu nəzərdə tuturuq. Dinin buna münasibəti?
Ümumiyyətlə, mən öz bildiyim qədərimcə cavab verəcəm. Yəni, deyirəm, buna ilahiyyatçı alim daha yaxşı doğru cavab verədi. Amma bildiyim qədərin deyim ki, süni mayalanma, indi Tərənə xanım da hər halda mənə razılaşır. İki cür olur. Başqası ilə olan süni mayalanma, yəni ki, burada donorun adı naməlum qalır və yaxud da öz həyat yoldaşı. Mən səhv eləmirəmsə, İslam dinində öz həyat yoldaşı ilə olan süni mayalanmaya normal baxılır. Amma başqası ilə olan haram sayılır. Niyə? Bunun səbəbini də mən sizə deyim. Ola bilər ki, donor gətirib öz burada axı donorun adı naməlum qalır və valideyn, yəni ananın uşağı olur, dünyaya gəlir. Ola bilər ki, gələcəkdə bu insan öz bacısı ilə ailə həyatı qursun. Axı bunun əsl atası məlum deyil. Bax, bu məsələ nəzərə alınaraq mənə elə gəlir ki, bu yəni yenə deyirəm, bu mənim belə deyildi, mən çox belə bu məsələ ilə maraqlanmamışam, amma bildiyim qədər budur ki, yad insanı, yəni qadını tanımadığı donorla belə deyək, süni mayalanma olması bizim dində haramdır.
Mən burada bir öz fikrimi bildirim. Bu fikirdə Emilia xanımın fikri ilə üst-üstə düşür, təbabətin fikri. Mənim bildiyimə görə Türkiyədə yad adamı, yəni qadını əgər öz əri deyilsə, yad bir donorun spermasının istifadə olunması qəti qadağandır. Və bunun yalnız bir tibbi göstərişi əsasən bu belə həyata keçirilir. Əgər hər hansı tanımadığı bir insanla, deməli, embrion yaranırsa və qadın bu uşağı dünyaya gətirirsə, qadın bilmir ki, o uşağın atası kimdir və o həmən o kişi də bilmir ki, dünyaya gətirdiyi övladın anası kimdir. Yəni, gələcəkdə həmən bacı qardaşın evlənməsi və nəsildə çox dəhşətli genetik dəyişikliklərin olması heç qaçılmaz bir faktor. Heç kim bu faktdan qaça bilməz. Və mən sizə deyim ki, yəni bu digər müsəlman olmayan ölkələrdə süni mayalandırma bu şəkildə də aparılır. Yəni bu alimlərin fikridir ki, gələcəkdə bu dəhşətli genetik bir qarşılaşmadan heç kim qaçacağına təminat verə bilməz. Bu çox dəhşətli bir şey ola bilər ki, bacı ilə qardaş evlənsin və onların dünyaya gələn övladları çox dəhşətli bir genetik dəyişikliyə səbəb ola bilər. Yəni təbabət bu baxımdan daha düzgündür ki, qadının öz ərinin sperması ilə embrion mayalandırılsın və dünyaya bu övlad gəlinsin. Konkret olaraq bilinsin ki, bunun atası kimdir, anası kimdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiyada bugünlük bu qədər. Bugün İslamın ailə planlaması məsələlərinə münasibətindən danışırdıq. Qonaqlarımız Emilia xanım Tağıyeva və Tərənə Həsənova idi. Bələdçin isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və Demokratiya.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.